Keskipäivää, ohjelmointi 1, syksy 2021, luento 13. Tämän kerran pääasiana meillä on merkkijonon käsittelyä, lähinnä pistää sitä palasiksi sitä merkkijonoa, ja jonkunlainen tuommoinen demotehtävähän meillä aikaisemmin oli, mutta tehdään se vähän täsmällisemmin, ja sitten katsotaan, miten sitä harjoitustyötä voisi aloittaa. Eli suunnitelmahan on periaatteessa näytetty, paitsi osa ei ole vielä muistanut näyttää sitä, että äkkiä näyttelemään. Kansii taas hakee itsellänsä nämä pohjat tässä, jos haluaa tehdä samaan tahtiin, tai sitten tekee timissä sen, mikä pystyy. Demotehtävissähän meillä oli tuolla tuo kurssin välikysely, ja siitä liittyen pistin teille postiakin. Jollakin on siellä jonkunlainen epätoivo. Nytten muistakaa, että kurssissa ollaan yli puolen väliin meillä menossa, koska meillä on 10 näitä oikeita demoa, ja demo 11 on sitten tämmöinen mallitentti. Eli teillä on enää 4 niitä tavallisia demoja jäljellä. Eli nyt koittakaa tsempata tosissanne, ettei mene tämä iso tehty työ hukkaa. Sitten mitä siellä luki niitä palautteita, niin yksi mikä ilmeni, niin aina yritetään ajatella liian monimutkaisesti tehtävistä, kuvitellaan, että ne jotain paljon hienompaa kuin ne onkaan, vaikka ne saattaa oikeasti olla 1 tai 2 riviä niiden demotehtävien vastaus. Sitten semmoinen tietty stressi tulee siitä, kun sitten tehtäviä aloittaa liian myöhään, eli kansi ihan oikeasti aloittaa silloin keskiviikkona, jopa ehkä tiistai-iltana, mutta ainakin keskiviikkona, että sitten voi pääteohjauksessa pyytää apua niihin, ja ei tule sunnuntaina se tilanne, että ei saa mistään apua. Kyselkää enempi, koska ilman kysymyksiä mä en tiedä, että mitä teillä on epäselvää. Että tämähän on ihan... Eli tuolla palautteessa pikkasen kirjoitin omaa mielipidettä siitä, että mikä ero niin kun on pitää etäopetusta tai läsnäolo-opetusta, niin yksi iso ero on se, että kun ei näe niiden kuulijoiden silmiä, niin ei näe yhtään sitä, että meneekö se asia perille vai eikö se mene perille. Että sitä ihmisten käytöksestä kyllä aina näkee, että missä kohti niin kun rupeaa samaa asiaa jauhaa liikaa ja ihmiset turhautuu. Mutta tässä mennään ihan sokkona nyt, eli mä oon aika aseton silloin, jos ette te kysele ja kerro, että miten se homma menee. Tehkää asioita kimpassa, tehtäviä saa tehdä kimpassa. Läsnä ollessa timmi, joka jopa tukee sitä sillä tavalla, että te voitte kirjaantua siihen yhteen timmi-istuntoon monta yhtä aikaa, eli kun tuosta ottaa ja lisää käyttäjäistuntoa. Jos istutte vierekkäin kaverin kanssa, niin te voitte palauttaa niitä samoja tehtäviä, niin tarvitsette molempien välttämättä kopipasteta erikseen. Ja jos ette olekaan vierekkäin, niin kansis niin kuin vaikka sitä pääteohjauksesta, jos sattuu mukavan kaverin kanssa samaan ohjaukseen, niin sopii, että tehdäänkö näitä yhdessä jatkossakin. Demojen harjoittelusivulla hirvittävän vähän vielä katsoo sieltä niitä ja sitten sanoo, että kun olisi ohjeita siitä, että miten näitä demoja aloitellaan, niin käyttäkää ihmeessä sitä hyväksi. Sitten ne, joilla on silmukka-ongelmia, niin aloittakaa sieltä demo ykkösestä ja tehkää se silmukalla ne taunotehtävät ja sen jälkeen katsokaa läpi ne palautusvideot, ja jos ei äsken onnistunut, niin teette uudestaan sen, kun pistät sen palautusvideon pois ja etenette sillä tavalla nämä taunut, mitkä meillä on jo ollut. Eli kyllä ihan varmaan sen silmukan oppii, kun menee sieltä ja itse tekee aina ne uudestaan. Sitten klikkailkaa nämä timin reunassa olevat punaiset pois. Mulla ei tässä yhtään punaista ollakaan nyt, kun mä oon ne klikkailu pois. Eli älkää valittako, että ne punaiset siellä häiritsee. Ne on sitä varten, että kun te jossakin kohdassa ootte, niin klikkaatte sen pois. Ja se on teille erinomainen apu, kun te luette sitä luentomonistetta, niin sitten näette heti, jos tänne on joku kohta jäänyt teiltä lukematta. Eli se on oikeasti tarkoitettu käytettäväksi. Jos te ette jostakin syystä voi ymmärtää sitä hyötyä ja siedä sitä, niin siksi teillä on täällä sitten rattaan kuvan takana merkitse kaikki luetuksi. Ja toki sekin on yksi tapa käyttää sitä timiä, että kun te tuutte jollekin sivulle, niin merkkaatte sitä kaikki luetuksi, niin jää siinä vielä se hyöty, että jos ne tulee uusia asioita, niin ne näkyy siellä sitten punaisella. Jos ette tuotakaan jakso tehdä, niin sitten täällä rattaan kuvan takana mukata Timissä on teille asetus, että merkkaa automaattisesti kaikki luetus, kun te tuutte sille sivulle. Siihen ruksi, niin niitä punaisia ei teille tuu muuta kuin siinä tilanteessa, että se sivu on muuttunut ja silloin on asiaakin tulla. Eli klikkaalkaa ne pois. Vastaalkaa ne kyselyyn. Eli kun te ette kysele multa, niin oikeastaan se nyt on se mun ainoa tapa tässä nyt kommunikoida teidän kanssa ja nähdä, että mitä teillä niitä haasteita siellä on. Ja sitten siellä jonkun verran siellä on ihan selkeitä väärinkäsityksiä tai ajatellaan asioista eri tavalla ja sen takia meillä on tuo sivu, missä mä toivoisin, että nyt aktiivisesti keskusteltaisiin sitten niistä asioista. Eli te olette jotakin mieltä, mä oon jotakin mieltä, kumpikin voi olla osin oikeassa. Sitä keskustelua kannattaa jättää, että me löydetään kompromissi siitä, että miten tätä asioita pitää ajatella. Eli tässä on esimerkiksi yksi kommentti tosi viime vuodelta, mutta kuitenkin, että sanotaan, että monet linkit vie samaan paikkaan. Ja nyt pitää muistaa, että ei tämmöinen materiaali ole semmoinen puu, vaan nämä materiaalit on aina verkkoja. Eli emme voi tehdä semmoisia, että siellä on joku sinne päätepiste, mistä ei ole yhtään linkkiä muualle ja asiat vaan liittyy toisiinsa. Ja ei oikeastaan pysty tekemään sillä tavalla, että joku tietty asia on vaan sillä yhdellä sivulla. Eli meillä on luentomonisteessa silmukoita sen verran, kun tarvitsee, että sen silmukoihin pääsee sisälle. Jos ei se riitä se asia, mikä siellä on, niin sitä vartenhan meillä on täällä tukku lisämateriaalia ja sieltä te löydätte sitten lisää tekstiä yksiulotteisista taulukoista, kaksiulotteisista taulukoista ja niin edespäin. Eli jos nämä kaikki upotettaisiin yhteen paikkaan, niin siitä tulisi silloin aika iso. Mutta nämähän on nimenomaan tarkoitettu lisämateriaaliksi, että ei näissä ole niin kuin ihan pakko käydä. Ja sitten, jos te olette löytäneet jonkun hyvän sivun, eli se oli muutamassakin palautteessa, että en tiedä mistä sinne sivulle tulin, niin jos te löydätte jonkun hyvän sivun, niin menkää ihmeessä tänne klemmarin kohdalle ja painakaa sieltä, että teette siitä itsellenne uuden kirjanmerkin, niin sitten löydätte sen varmasti uudestaan. Tai vielä parempi se, että kirjoitatte sitä teidän oppimappia ja sinne laitatte niitä linkkejä, mitkä teitä on auttanut, että pääsette sinne toisenkin kerran. Eli ihan koko vastuuta siitä materiaalista ei saa jättää niin kuin tekijöille, vaan jokainen haluaa erinäköistä materiaalia ja sen takia just nuo kirjanmerkit ja se oppimappi on ne, millä voi tehdä sitten sitä materiaalista semmoisen, mikä sopii itsellensä. Jos on älyttömän hyviä ideoita, miten tämä materiaali saadaan fiksumman näköiseksi, niin meillä on olemassa lisäkurssi tästä, missä saatte tehdä materiaaliin merkittäviä parannuksia. Eli jos teillä on ideoita, niin ottakaa siitä se yksi opintopiste pois ja auttakaa muitakin saamaan parempi materiaali. Sitten päivämääristä oli epäselvyyksiä. Nehän löytyy sieltä kurssin kotisivulta, on löytynyt alusta asti. Se, mitä lisäsin viikonloppuna, niin lisäsin sinne semmoisen, että se voitte lisätä näkymään omaan kalenteriin. Eli sitten kun otatte sen ohjeen mukaan, niin sitten näkyy täällä esimerkiksi teidän Google kalenterissa. Eli sehän lisätään sillä tavalla, että pistetään tuosta muut kalenterit plussa ja sitten URL-osoitteesta ja sitten siihen kopipastetaan se osoite, mikä siellä on. Ja jos teidän se Google-kalenteri synkronoituu teidän kännykkään, niin sittenhän ne päivämäärät tulee sinne teidän kännykkäänkin käytettäväksi. Että käyttäkää hyväksenne sitä. No semmoista hyvää parannuskeskustelua on musta nimenomaan tämmöinen, että annetaan rehellinen ehdotus, että miten tämä olisi niin kuin parempaa. Eli semmoinen, että sivut on sekavat eikä niissä saa mitään tolkkua, niin se on älyttömän helppo sanoa. Mäkin pystyn sanoa monesta asiasta, että siinä asiat ei ole niin kuin hyvin. Mutta silloin kun mä haukun jotakin, niin mä yritän myös antaa sitten ihan konkreettisia parannusehdotuksia. Ja tässä joku oli ehdottanut tämmöistä, että näiden demojen kaveriksi meillä näkyy sitten, että mitkä luennot meillä on menossa ja millä viikolla me ollaan menossa ja sitten siellä näkyisi nämä takarajat. Jos ei tämä näy teillä, niin siinä voi olla semmoisia oikeusongelmia, että että tota, tämä kuva, mistä tämä on lainattu, huomatkaa tämä lainaus, niin tänne ei ole tota lainausoikeutta. Mut joo, että sitten tähän samaan kuvaan vielä laitettaisiin sitten ne kriittiset päivämäärät, että olisi nähnyt, milloin se HT-palautus oli ja niin edespäin. Hyvä ehdotus, voin yrittää sitä tuossa illalla väkertää, en takaa sitä, että tämä vihreän saa heti tuossa etenemään sitä tahtiin, missä ollaan, mutta muuten kyllä. Mutta nyt pitää muistaa, että tuo pitäisi saada sovitettua sitten tähän meidän normaaliin demo-pistenäkymään. Eli mä en hirveän montaa eri palkkia haluaisi siellä pyörittää, niin sitten tämä idea pitäisi soveltaa tähän näkymään. Eli mä en täällä demoissa näyttäisi demo 1, vaan mä näyttäisin nimenomaan tuon pistemäärän, mitä siitä on saatu, että näkee sen oman tilanteensa. Mutta just tämmöisiä kaivataan, että ne on niinku ihan konkreettisia esityksiä, ja sit niistä voi lähteä keskustelemaan, että minkä voi toteuttaa ja mitä ei voi toteuttaa. Sitten jos teillä on ongelmia kurssien, aikataulujen, elämän ynnä muun kanssa, niin sitä vartenhan meillä on hyviksiä täällä. Eli ottakaa rohkeasti yhteyttä tuohon hyviksien postiosoitteeseen, ja jos ette osaa siinä uskalla kertoa, mitä on, niin kirjoittakaa sitä, haluaisitte varata ajan niille hyviksille. Ja koittakaa käyttää sitä hyväksi, ne on tosi mukavia tyyppejä ja pystyvät keskustelemaan teidän kanssa siitä. Ei vielä tietenkään mitään psykologeja, mutta siinä välissä kannattaa käyttää jotain pehmeämpää. Muutenhan kurssi menee vähän samanlaisia latuja, tosin pikkasen paremmin kuin aikaisemmin. Tämä on vähän valheellista nytten, että tuossa niin kuin tehneeksi ihmiseksi, eli että jos täällä sanotaan, että yli 90% on vielä mukana kurssilaisista, niin siellä on semmoisia ihmisiä, jotka on palauttanut 0,05 pistettä, eli kyllähän siinä mennään jo aika rajalla, että pystyykö pysymään mukana, että vähän siellä pitää joidenkin tsempata. Positiivista on tämä, että tehtyjen tehtävien keskiarvo on tuossa tippunut, mutta nyt se on pompannut takaisin melkein tuonne aikaisemmalle tasolle. Eli nyt vaan ahkerasti hommi, ollaan jo aika pitkällä tässä. Ja sittenpä luonnollisesti lähdetään taas kyselemään vähän se. Elikkä nyt on lyhyt vastausaika, mutta sillä aikaa kattokaa nuo vaihtoehdot valmiiksi, kun käydään tämä ohjelma läpi. Eli meillä on esitelty pari muuttuja täällä A ja B, laskettu summa A ja B, tulostettu kaikki nuo muuttujat, miinustetaan vähän se A:ta, tulostetaan taas kaikki muuttujat, muutetaan B:n arvoa ja tulostetaan taas kaikki muuttujat. Ja nyt lähdetään kyselemään sitten yksi kerrallaan, että mitä tämä ensimmäinen lause täällä tulostaa, ja kun se on saatu kysyttyä, niin kysytään tämä seuraava ja sitten tuo seuraava, eli miettikää valmiiksi niihin kuhunkin kohtaan se, että mitä se tulostelee. Oletteko valmiit? Ei se mitään, kysyn silti. Eli mitä siellä nyt sanottiin? Eli siellä sanottiin, että joku oli sitä mieltä, se tulostaa A on 3, B on 2, summa on 5. Kysymys on nimenomaan, mitä tässä ensimmäisessä kohdassa tulostaa. Eli voidaan no muut laittaa hetkeksi sitä piiloon. Eli nyt tuossa ensimmäisessä kohdassa A on 3, ei, koska A on 4, mikä ei ole sitä muuksi muuttanut ja niin edespäin. A on 4, B on 2, ei, kyllähän B on väkisin vielä 8 tuossa kohdassa, eli A on 4, B on 8 ja summa on 12, tulostaa tuossa ensimmäisessä. Ja nyt tarkkana, että vastaatte nimenomaan siihen, että mitä se tulostaa tässä rivillä 9, ei siinä mitä se tulostaa sitten lopuksi, vaan mitä rivillä 9 tulostuu nytten. Show points, mä voisin vaikka tänne ruksia, että tuosta sai yhden pisteen. Mitä pisteellä tekee, niin ei, ei sinällään mitään. Ja sitten sama kysymys uudestaan tuolle kakkosriville siis. Laitetaanpa sitten heti ne pisteet kohilleen, eli katsotaan ensiksi se jakauma sieltä, eli kakkosrivillä, mistä sitten saa matalammaksi. Oho, ei se näykään hyvin, kun se madaltaa. Eli mitä meillä kakkosrivillä on tapahtunut, niin A on miinusettu, mitään muuta ei ole muutettu. Eli ainoa, mikä silloin pitäisi muuttua, niin on A tulostuu eri tavalla kuin äsken. Eli jos äsken A oli 4, niin nyt meillä tulostuu A on 3, B on 8 ja summa on 12. Eli enemmistö on oikeassa, mutta surullista vielä viime viikon jälkeenkin, että täällä sitten on kuitenkin kohtuullinen määrä ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että tämä summa muuttuisi tuossa, kun me A:ta muutetaan. Eli muistakaa tämä, että sijoitus on sijoitus, se on tiettynä ajahetkenä tehty asia ja sen jälkeen asiat ei muutu miksikään, vaikka me muutettaisiin niitä. No sitten vielä tuo viimeinen rivi, aika tuosta piti antaa pisteitä, eli A on 3, tuosta piti antaa 1 piste. Noin. Ja sitten tuo viimeinen kolmos kohta, eli laitetaan BX2 ja sitten katsotaan mitään summa. Eli A ja B ovat muuttunut alkuperäisestä. A on tuon miinustamisen jälkeen 3 ja B on 2. Summaa ei ole kukaan koskenut, niin summa on väkisin 12. A on 4, se A ei sitä mistään enää takaisin hyppää, kun se tuossa miinustui 3, niin se A ei hyppää takaisin. Eli tuossa on nyt vähän kohtuuttoman paljon ollut noita, että on kuviteltu, että se A sieltä Aaselta ponnais takaisin. Eli ne, jotka tuossa vielä vastailee väärin, niin miettikää vielä muutaman kerran, että mitä ne muuttujat tekee. Eli sitä muuttujista on tuommoisia harhakuvitelmia, että tämä jotenkin tekisi jonkun mystisen entanglement, niin kuin fysiikassa kvantit on toisiinsa lomittuneita, niin ei missään tapauksessa siitä kyse. Kerran laitetaan se arvo jollekin muuttujalle ja vaan silloin, kun sitä muuttujaa muutetaan, niin silloin asiat voi muuttua. Niin kauan se säilyttää arvonsa. A muuttui tuossa 3, niin sen jälkeen se on 3, jos ei meille tule mitään muuta operaatiota, missä A:ta muutetaan. Eli A on 3, tuoko se oli tuo viimeisen vastaus. Joo. Demonstroidaan vielä tuolla animaatiolla se, eli nyt meillä on luotu tuo muuttuja A, nyt meillä on luotu tuo muuttuja B, nyt me laskettiin, että summa on, jäi viime kerran demonstraatio tuohon näköjään. Siinähän piti lukea A plus B ja sitten sen jälkeen summa oli 12. No, refressataanpa se. Eli A on 4 ja B on 8 ja summa on 12. Ja nyt kun se tulostetaan, niin nythän se meillä sitten tulostaa, niin kuin äsken katsottiin, A:ta miinustetaan, niin silloinhan A täällä muuttuu, mutta ei näiden muiden välillä ole mitään tuossa niin kuin kytkentää, eli A muuttuu 3, ja nyt kun ne tulostetaan, niin nythän se tulostaa sitten 3, 8, 12. B:ksi laitetaan 2, niin B on 2 ja kun tulostetaan, niin 3, 2, 12. Ja samaahan te voitte havainnollistaa taunolla, että jos te laskette A plus, A plus B, niin siitä tulee 12, se laitetaan tuonne. Me A:ta miinustetaan. A:sta tulee tuon verran. Ja B:stä me saa ihan helposti kakkosta tässä tehtyä nytten. Mulla pitäisi olla taunossa apumuuttuja, mistä mä sen kakkosen saisin sinne, mutta ei tuo A-miinustaminen vaikuttanut noihin muihin muuttujiin. Että tämä tauno on mun mielestä ihan hyvä malli teille siitä, että miten muuttujat toimii. Että tuon äskeisen kyselyn perusteella mulla on vähän pelko, että jotkut nyt jotenkin mystifioi niitä muuttujia ja sen takia sitten tulee sitä asiasta hankalaa. Otetaan taulukkoihin liittyvää tehtävää, eli samanlainen asia, että kysytään mitä tulosta. Tuo 40 sekuntia on kuulemma liian vähän, mutta nyt se on tuossa teillä nähtävissä, niin miettikää sitä. Eli meillä on tehty taulukko T, jossa on luvut 359. Sitten me kutsutaan jonkun tekemään hienoa aliohmaa kasvata ja viiään sinne parametrina T nollas alkio ja T. Ja sitten kun tullaan aliohmasta pois, niin me tulostetaan tämä koko taulukko, eli vielä ajaako sitä. Ja sitten mitä se kasvata aliohma tekee, niin sille tulee parametrina, kun me otetaan T0, niin mikä on T0, sehän on tältä yksi alkio tältä meidän taulukosta, eli tässä tapauksessa kolmonen, mikä se kolmonen on, se on tyypiltänsä int, eli silloin meidän pitää esitellä tämä int-tyyppiseksi tämä eka muuttuja. Ja olkoon sen nimi nyt A. Ja sitten toinen, mikä tulee parametrina, on T. T on esitelty tuolla, eli int monta. Int kokonaislukutaulukko, niin tänne tulee tietysti sama esittely. Sama esittely ja nimi nyt on mikä on. Sitten me tehdään täällä koodissa, että A:ta lisätään yhdellä. T:n ykköspaikassa olevaa alkiota kasvatetaan yhdellä. Ja sitten palautetaan kakkospaikassa oleva alkio vähennettynä, tai vähennetään kakkospaikasta oleva alkioarvosta yksi ja palautetaan se. Ja nyt sitten kysymys on, että mitä tämä taulukko tuossa tulostetaan, eli tämä string joinhan teki sen, että se tekee tässä taulukosta merkkijonon ja niiden alkioiden välissä on välilyönti silloin, eli tämä tulostaa sen taulukon alkiot välilyönnillä erotettuna. Ja nyt siis kysymys, että mitä tämä tulostaa. Oho, melkoinen jakauma. Katsotaanpas tällä meidän animaatiolla sitä. Eli ensiksi meillä on tehty tuo taulukko. Eli silloinhan meillä syntyy sinne huitsinnevadaan taulukko, mikä on alustettu noilla. Sitten me mennään sinne kasvata aliohmaan. Ja sitten kun me ollaan siellä kasvata aliohmassa, niin siellä kasvata aliohmassa ne omat lokaalit muuttujat, josta se eka muuttuja on tuo T0, eli mikä on T0 on 3, eli sehän sijoitettiin sinne kasvata aliohma A:lle, sitähän se aliohmakutsu tarkoitti. Sitähän me siellä viime viikolla näytelmässä katsottiin. No sitten me sanotaan, että T:n ykköspaikassa oleva arvo kasvaa yhdellä. No mikä T on, niin tämä T:hän tuotiin tänne nytten parametrina, ja nämä oliot, joita taulukkakin oli jo, niin oliathan tuotiin viiteparametrina, eli nythän tuo kasvata aliohman T viittaa tuonne samaan paikkaan kuin tuo pääohman T. Ja nyt kun mä A:ta kasvatan, niin siinähän ei tapahdu mitään muuta kuin, että A kasvaa. A:stahan ei ole taas mitään kvanttilumittumista mihinkään tuonne taulukkoon. Eli se aliohmakutsun hetkellähän me laskettiin tuo arvo, mikä se olikaan, se oli kolmonen, ja sitten se kolmonen on kiikotettu sinne aliohmalle, ja siellä on käytössä vaan se arvo kolme. Ei mitään tietoa siellä aliohmassa siitä, että se olisi tullut jostakin mystisesti taulukosta tuo arvo. Eli aliohman perspektiivistä siellä näyttää olevan vaan muuttuja A. Ja ihan niin kuin katsottiin siellä, että jos mä yritin sen Riikan muuttujia muuttaa jälkeenpäin siellä aliohmassa, niin eihän ne miksikään muuttunut, kun ne oli niitä Riikan ikiomia sinne omaan muistialueensa tekemiä, eli niihin tehdyt muutokset meillä ei vaikuttanut mihinkään. No sitten kun mä teen T1++, niin silloinhan mä menen tätä T:tä pitkin tähtäilen sinne, niin kuin se Matti aina käveli sinne taulukon luokse, katso missä taulukko on, sitten laski sieltä, että niin mones alkio, ja nyt sille me tehdään plus, eli nyt kun tuo tehdään, niin tuohon kasvaa tuossa kutoseksi. No sitten me palautetaan T2-1, eli siinähän tehdään suunnaton lasku sitten, että T2 on 9, siitä 1 pois tulee 8, eli se on se, mitä me palautetaan. Mutta pääohmahan ei ota mitään kiinni täällä sitä palautuksesta. Eli tämähän niin kuin tätä pääohmaa katsoen niin joutuisi olemaan void-aliohma, mutta Javassa ja C-sarpissa ja C-ssä ja C++ssa ja monessa muussakin kielessä funktiotakin saa kutsua sillä tavalla, että ei ota kiinni sitä arvosta, mikä palauttaa. Eli se olisi ihan sama kuin mä olisin Riikalle sanonut viime viikolla, että eti suurempi noista kahdesta. Ja sitten kun se antaa mulle sen lapun, niin mä en olisi ottanut sen vastaan, olisi antanut jäädä sen siihen lattialle. Niin kyllä se olisi hommansa tehnyt, mutta sitä tulosta ei olisi kukaan noteerannut. Eli nyt tätä paluarvoa, mikä tämä palauttaa, ei kukaan käytä mihinkään. Ja sen takiahan tämä nyt sitten tulostaa tuon taulukon semmoisena kuin se tällä hetkellä on. Semmoisena kuin se on, eli 369. Eli nyt ei mennyt kyllä demokratian mukaan tämä juttu. Millä me voidaan tietää, että mitä siinä tapahtuu? Niin ainoa, mikä täällä voi muuttua, niin on se, missä tälle taulukolle ollaan aktiivisesti itse tehty jotakin. Eli tuo T1 on ainoa, mikä tässä voisi muuttua, kun tätä katsotaan. Se, että me ollaan tuossa tuo laskutoimitus tehty sillä tavalla, että me otetaan tuolta tuo 9 ja miinustetaan sitä 1, niin okei, se on laskutoimitus 9-1. Mutta se tulos, mikä sitä tulee, niin ei sillä ole mitään syytä, miksi se vaikutus tuohon taulukkoon. Eli tuossa on kohtuuttoman suuri enemmistö nyt ollut jonkun kvanttilomittumisen kannalla siinä, että nyt muuttuisi ne asiat siellä mystisellä tavalla. Ja nyt en ruvetkaan opettelemaan tätä sillä debuggerilla, koska se debuggeri on teidän paras ystävä. Se ei vinoile teille niin kuin minä ehkä joskus vinoilen. Eli teette näitä tämmöisiä pieniä esimerkkejä itselleni siellä debuggerissa, kuten esimerkiksi tämä. Ja sitten vaikka laitetaan breakpointi tuohon kasvata riville. Kohtahan teillä on se debug-näytekin, eli teidän pitää osata sitä sujuvasti käyttää. Sitten ajetaan tämä debuggerilla. Ajetaan tämä debuggerilla ja mitä se siinä puuhastaa. Build succeedit. No niin, nyt se puuhasti. Nyt se pysähtyi siihen breakpointtiin meillä. Meidän taulukko, se näkyy siellä locals-muuttujissa täällä. Eli siellä meillä näkyy, tuo arcs on muuten tuossa turha, että tuotahan me ei ole käytetty vielä missään kohti. Ja mitä se sitten uikuttaa siitä? Niin, se valittaa siitä, että tätä debugia ei voi jatkaa nytten, koska tuo koodi on muuttunut siitä, kun mä aloitin sen debukkauksen. No niin, eli nyt meillä on tämä locals-muuttujia on siellä vaan tuo T, ja tehän voitte katsoa, miltä se T näyttää. Eli siellä on ne 3, 5, 9, niin kuin voitiin arvellakin. Tiide oikeita tuon T päällä, ja sanotaan make object ID, niin me nähdään, että nyt se mystinen paikka, mikä oli 2, 3, 4 siellä, kun Matti aina käveli sen luokse, niin nyt se on $1. Ja nyt tässä ohjelmassa sitten aina, jos me puhutaan $1, niin me tarkoitetaan viitettä tuonne taulukkoon, eli Nyt tuo $1 tarkoittaa meillä täällä kuvassa tuota. Jos me tänne halutaan välttämättä se tehdä, niin voin sen laittaa, että ainakin tuohon reffiin laitetaan tähti, niin silloin se sama $1 näkyy meillä täällä, mutta tuo $1 nyt on vaan Microsoftin käyttämään nimitys siitä 234, mikä se sattuu olemaankaan, koska sitä ei haluta niin kuin millään numeroarvolla esittää, koska sillä tiedolla ei ole mitään käyttöä. No niin, eli nyt meillä on tuo taulukko, mikä asustaa tässä paikassa $1 paikassa. Me lähdetään tuonne aliohmaan, mennään step intulla sinne. Eli me lasketaan T0, eli aliohmakutsussa me aina lasketaan näiden parametrilausekkeiden arvot. Ja siitä tulee aina joku selkeä arvo. Ihan niin kuin sitä Riikalle, kun mä vein sen mystisen luvun joku 6 jaettuna jollakin ja plus jotakin, niin mä lasken sen laskun täällä. Eli mä lasken sen laskun täällä, että T0 paikassa on 3. Eli nyt mä kutsun sitä aliohmaa arvolla 3 ja sitten arvolla $1. Eli tämän T:n oikea arvo on nyt tässä kohti se 234 tai mikä se onkaan, jota nyt on merkitty $1. Eli nyt kun mä menen sinne step into, niin aliohmassa omat lokaalit muuttujat A ja T. Ja T asustelee nyt siellä, T viittaa nyt sinne $1 paikkaan. Eli silloin se on se sama kuin se pääohman taulukko. Ja nyt kun me tehdään A++, niin A kasvaa 4. Taulukko ei muutu millään tavalla, huomatkaa. Sitten lasketaan T1:stä 1 pois, niin T1 muuttuu 6. Sitten lasketaan tämä laskutoimitus tässä. Ja ihan niin kuin mä tästäkin laitan sen tuonne Watchiin vaikka ja lasken sen laskutoimituksen, tulee 8, niin eihän tästä taulukkoa muuta, että mä lasken tuon laskutoimituksen. Eli nyt me palautetaan se arvo siitä, eli nyt kun me mennään sitten sinne pääohjelmaan takaisin, eli tätä koostakistähän me nähdään, mihin me mennään takaisin, koska aina kun mä kutsuin aliohmaa, niin mähän kirjoitin sen yhden lapun, missä luki se, että mistä jatketaan, niin täällähän meillä lukee sitten, että me ollaan riviltä 8 tultu tänne, eli jatketaan siltä riviltä 8 sitten hommia. Ja sillä rivillä 8 meillä on periaatteessa sijoitus tekemättä, eli tämä kasvata nyt palautti arvon 8. Ja jos mä täällä tekisin jonkun sijoituksen, int tulos on kasvata, niin se tulos olisi 8. Mutta nythän mä en sitä tulosta ota mihinkään kiinni, niin taulukko on edelleen se 369, mitä se oli tuolla sen muuttamisen jälkeen. Eli opetelkaa tällä sitä huolella sitä, että millä tavalla nuo muuttujat toimii. Siinä tämä debukkeri on aivan ylivoimainen vehe teitä opettamaan. Eli kun mä sanoin kurssi alussa, että te olette itse teidän parhaita opettajia, mutta sen opettajan kaverina tämä debukkeri on musta se ylivoimaisesti paras. Se on se iso syy, miksi mä haluan, että käytätte jotain tämmöistä kehittynyttä ideaa, kuten esimerkiksi Visual Studio tai Rider tai joku muu. Joo, tästä kysyttävää. Tässä selkeästi on nyt isolla joukolla mietittävää. Eli mikä tässä ajattelussa teille meni pieleen, että se sai tajat luulemaan tietysti mun vähän harhaa johtamana sitä, että tai mä en missään kohti yrittänytkään johtaa teitä harhaan, vaan arvelin kyllä, että osa siellä vastaa noin, mutta että noin moni vastaa noin, niin se oli vähän ylläri.
Mulla on kysymys.
Joo.
Pitääkö siis noissa aliohjelmajutuissa, niin jos sinne laittaa parametrinä tuommoisen jonkun niin kuin olion, niin pitääkö se nimi olla niin kuin sama sekä tuossa kutsussa että siinä?
Ei missään nimessä. Eli eihän tällä ole väliä, jos mä tänne laitan vaikka B, niin toimiihan tämä, kun mä sitten kaikki B täällä sitten vaan vaihan vastaavasti. Ei. Ihan samalla tavalla kuin nythän mä kutsun sitä täällä T0, niin enhän mä tätä voi nimetä millään niin kuin T0:ksi.
Joo.
Eli kattokaa vielä kerran se näytelmä, eli sinne aliohmalle annetaan vain kasalappuja. Jokaisessa lapussa lukee joku arvo. Sitten se aliohma sitten ne saamansa laput sijoittaa siinä järjestyksessä, missä ne sinne annettiin, niin näihin vastaavan nimisiin muuttujiin. Eli kun te menette aliohmaa katsomaan, niin sen jälkeen teidän kannattaa pistää tämä pääohma tältä kiinni. Että te vaan katso sitä, että sillä pääohmassa nyt oli tuommoisia arvoja tai muuta. Nyt sitä sitten tuijotetaan sitä aliohmaa vaan tältä aliohman elämästä. Eli se Riikakin meni siinä jälkimmäisessä kutsussa, meni sinne oven taakse, ja se on se oikea tapa teillä ajatella sitä asiaa, että teillä ei ole minkäännäköistä näkyvyyttä sille aliohmalle, mitä se tekee. Ainoa, millä te kommunikoitte, että te annatte niitä lappuja sieltä oven alta arvoina. Noissa viiteen muuttujissa se arvo on vaan se osoite, missä se sitten sattuu asustamaan se meidän olio, niin kuin se tässä nyt sattuu asustamaan tuolla. Ja nyt kun me mennään aliohmaan, niin me annetaan sille aliohmalle tuo dollari ykkönen parametrina, mikä sitten loogisesti tarkoittaa sitä, että se aliohman T viittaa tuonne samaan taulukkoon. Ja siitä meillä oli se viitteet esimerkki, missä sitä string builderia muuteltiin, katteltiin, niin kattokaa sitä esimerkkiä, sieltä oliko se nyt viime viikon luennolla sekin, niin kattokaa sitä huolella. Eli sen esimerkin ymmärtäminen, niin silloin teillä on niin kuin loppukurssi selkeä. Joo, siitä vielä. Semmoinen varoitus, että mä olin jossakin koulutuksessa, missä puhuttiin milloin syntyy rekisteri, niin se kun te puhutte täällä, niin silloinkin syntyy henkilörekisteri sitä teidän äänestä. Eli kun kysytte, niin tiedätte sitten, että nämä nauhoitetaan ja se teidän ääni kuuluu jossakin, mutta eihän teitä nyt yleensä sen perusteella voi tunnistaa. Mutta varoituksena, että jos se on este, niin kirjoittakaa sitten vaikka tuonne Zoomin chattiin, koska Zoomin chattia mä en mihinkään tallenna. En osaa nimittäin tallentaa sitä. Joo, mutta miettikää noita muuttujia. Selvästi siinä on vielä hakemista, ja jos siinä muuttujissa on hakemista, niin se aiheuttaa kyllä ilman muuta sitten murheita sitten niihin mihinkä tahansa asiaan. Eli vetäkää se nyt sitten sille osaamisen tasolle, missä se meillä pitäisi olla. Nyt mitä mä täällä etin, niin mä etin, mä avasin tuohon demo 7, tuolta mä tarvitsen kohta. Mut mennään nyt yhteen tämän päivän asiaan, eli tuohon merkkijonon käsittelyyn, merkkijonon pilkkomiseen. Ja minkä takia se merkkijonon pilkkominen on niin tärkeää, niin esimerkiksi kaikki web-touhuilu, otetaan tuosta ikivanha korppi, rauha korpin sielulle. Jos mä kutun korpin kalenteria, niin silloin korppi saa tietoonsa tämmöisen merkkijonoon. Ja meidän pitää tämä merkkijono osata pilkkoa, että me tiedetään, mitä me halutaan tehdä. Eli jos mä esimerkiksi haluaisin mennä nytten jouluaattoa katsomaan, sanoisin 24.12. ja käytän sitä päivämäärää, niin silloin korppi saa tämmöisen merkkijonoon, jossa lukee, että date on, ja tämä on ihan korpin keksintö, että mitä tuohon pitää tulla tuohon kohtaan. Eli se, kun mä painan tuota, niin tämän lootan nimeksi, mikä tässä on, niin tämän nimeksi on annettu date. Eli tämän käytä painaminen toimittaa tämän merkkijonon ja sitten tukuu muita merkkijonoja sinne vielä parametrina. Ja sitten sen korpin pitää pystyä tästä pätkimään nämä tiedot, että minkä kalenteri se sitten tähän haluaa meille tulostaa. Eli tässä tapauksessa pitäisi ensimmäiseksi pystyä pätkimään näistä et-merkkien kohdalta tämä asia itsellensä. Eli tehän voitte täällä kalenterin asetuksissa laittaa, että kalenteri alkaa 8 ja niin edespäin. Eli se tieto sitten näkyy tuosta, että mikä on se ensimmäinen, mistä sen pitää se tehdä. Ja sitten, että korppi saa tehtyä tämän kalenterin, niin sen pitää saada takana laskea kauheasti, mutta sitten sen pitää tuottaa hirvittävän iso merkkijono, Ctrl-U, eli sitten sen pitää tuottaa semmoinen merkkijono, mikä on aika iso, mutta katsotaanpa siitä palaa kuluvaan viikkoon, vaikka etitään tuosta Ctrl F palaa kuluvaan viikkoon. Eli Korpin pitää tuottaa tämmöinen sairaan iso merkkijono, missä on koko tämän web-sivun sisältö. No, koko tämän web-sivun sisältö ja sitten tietysti pitää huolta, että sinne tulee tämä kalenteri tässä tapauksessa taulukon näköisenä. Taulukon näköisenä, eli tuosta alkaa se 8 kelloaika, ja toivottavasti olette edes pikkasen joskus nähneet, minkälaista HTML, niin siinä on, että TR Table Row, TH Table Heading, 8 on se heading, ja se pitää sen korpin tehdä. Eli jotta sen pystyy tekemään, niin silloin meidän ensin pitää osata tämä pilkko palasiksi, että tiedetään, että siellä on tuo date, ja sitten kun me tämä date saadaan, niin se pitää pystyä pilkkoon palasiksi tuosta on-merkin kohdalta, että me saadaan tietää, mikä tuo on tuo aika tuossa. Toki nykyisin on frameworkkeja olemassa, jotka niin kuin antaa meille valmiiksi näitä sitten erinäköisinä olijoina tätä sisältöjä, eli semmoisessa ihan perus web-ohjelmissa yleensä nykyisin ehkä käsin pilkotokkaan tätä, mutta siihen törmää niin monesti siihen ongelmaan, että se on semmoinen, mikä on niin kuin syytä osata. No sitten meillä on esimerkiksi tuolla Demo 7 on tämmöinen ohjelma pitää tehdä, tuossa oli se. Demo 7 pitää tehdä tämmöinen ohjelma, joka piirtää meille pisteitä. Täällä voi klikkailla ja tuolla kulkee tuo, kun mä klikkaan tuon pisteen lähellä, niin sininen piste tulee siihen, missä mä klikkasin. Ja punaisella pisteellä merkataan sitten se lähin piste sitä paikkaa, mitä mä klikkasin. Eli teidän demotehtävänä on tehdä sinne tämmöinen ohjelma, että teillä on pisteet ja te klikkaatte jossain kohti ja sitten se kertoo, mikä oli sitä lähin piste. Ja tämähän on semmoinen tyypillinen pelissä oleva niin kuin oleellinen asia, että meillä oli jo tässä peli täynnä ja sitten johonkin kohti ammutaan tai muuta ja meidän pitäisi pystyä reagoimaan, että kuka siellä oli lähellä jotakin. No sitten tähän liittyy semmoinen, että mä saan tänne tehtyä yhden uuden pisteen sillä tavalla, että mä painan hiiren oikeita ja kirjoitan siihen ton pisteen koordinaatin. Mä vaikka sanoin, että pisteeseen 7-8 mä haluan uuden pisteen. Niin nyt sinne tuli tänne koordinaattiin 7-8 syntyi tuo, nyt vihreä piste vähän huonosti näkyy tuossa, mutta vihreä piste tuli sinne. Eli aina kun mä painan hiiren oikeata nappia, niin se kysyy multa tuon. Ja tässä on tyyppiesimerkki semmoisesta, että meidän osattava merkkijono palautella. Eli nyt tämä käyttäjän syöte on tässä merkkijono, vaikka se onkin numeroita, niin ei sillä ole mitään tekemistä numeroiden kanssa ennen kuin me pistetään se palasiksi ja ruvetaan sitten yksittäisiä numeroita sillä käsittelemään tai lukuja. Eli tuossa meidän pitää se käyttäjän syöte osata pistää sitä välilyönnin kohdalta poikki. Ja sitten kumpikin palanen niistä sitten selvittää, että mitkä luvut siinä oli. Jos mä teen vaikka 10, 13 paikkaan pisteen, niin tuolla se on 10 pari pykälää tuosta äskeisestä eteenpäin ja aika paljon ylöspäin se 13. Eli tuossa on tyyppiesimerkki taas semmoisesta, missä pitäisi osata niitä pilkkua. Ja sitä varten meillä on se live 13 pohja siellä, niin mä aloittelen siihen tekemään tätä. Se on näköjään tuonne toiseen näyttöön unohtunut. Noin. Jos mä haluan pilkkoa asioita, noita me ei siinä vielä tarvita tässä ensimmäisessä esimerkissä. Tehdään nyt semmoinen ohjelma, että se käyttäjältä kysyy, että kirjoitan merkkijonossa on sanoja, niin jos me halutaan tuommoisesta konsoliohjelmasta lukea se käyttäjän syöte, eli nyt tämä ohjelma toimii tällä tavalla, että hetkinen, nyt se lähtee Angry Lego käyntiin siinä. Olin unohtanut taas vaihtaa tuon oletusprojektin. Olinpa tyhmä. Noin. Ctrl 2 piti painaa. Eli nyt tämä toimii sillä tavalla, että se on meille sanonut tuon tekstin, mikä tuossa on. Ja kun me laitettiin siihen, että kirjoita jono, jossa sanoja, niin se on se, mikä on tulostunut. Ja koska se ei ole write line, niin se on jäänyt sitten vielä tälle samalle riville. Ja yleensä tällä väkäisellä niin kuin, tai sitten Linux-maailmassa dollarilla kehotetaan sitä käyttäjää, että nyt on sun vuoro kirjoittaa. Ja nyt jos mä kirjoitan siihen, että kissa kissa istuu puu, sen takia puu vaan, kun se ei mahtunut tuohon seuraavaan kuvaesimerkkiin, niin silloin, kun mä painan, nyt kontrolli on minulla niin kauan aikaa, kun mä painan tässä readlineissa, se seisoo siinä readlineissa, ja sitten kun mä painan tässä enterin, niin nyt se kontrolli siirtyy taas tälle ohjelmalle. Eli nyt sieltä, kun tullaan tätä readlineista pois, niin se palauttaa sen tekstin, mikä mä olin tuossa kirjoittanut käyttäjänä, ja sitten mä oon nyt tässä vaan ensimmäisessä versiossa tulostanut, että annoit jonoon, kissa istuu puu. Ja nyt me halutaan sitten lähteä pilkkomaan tuota palasiksi tuota käyttäjän syötettä tuossa. Ja sitä varten otan tuon pois tuosta eestä. Sitä varten mennään etsimään sieltä Microsoftin dokumentaatiosta, että mikä siellä olisi semmoinen aliohjelma, mikä se tekisi. Me voitaisiin toki lähteä sillä tavalla tekemään, että me lähdettäisiin etsimään tästä välilyöntiä ja sitten tehtäisiin substringin 0 ja 5 väliltä. Sitten etsittäisiin seuraava välilyönti ja tehtäisiin substringin 6 ja 11 väliltä, eli sanotaan sitä 5 pitkä substringi siitä ja niin edespäin. Ja sillä me saataisiin tästä irtonaisia palasia. Mutta näissä kielissä on yleensä siihen parempia ratkaisuja, ja se parempi ratkaisu nyt C-Sharpin tapauksessa on split-niminen funktio, minkä dokumentin te löydätte sieltä etsimällä. Ja siitä on hillitön määrä noita overloadeja, eli sitä voitte monella eri tavalla tehdä. Ja ehkä nyt kuitenkin helpoin on käyttää tätä luentomonistetta tuossa kohti ja katsoa, mistä siitä on kyse. Onpas tuolla muuten kissa mennyt. Ei ole mahtunut tuonne tilaansa. Joo, eli nyt jos mä haluaisin pilkkoa tämän merkkijonon, niin mä simppelimmässä tilanteessa sanoisin, että sieltä tulee monta tietysti pihalle, kun se pilkotaan, eli silloin mä saan sieltä ulos merkkijonoja monta, eli merkkijonotaulukon, ja jos sen nimi olisi vaikkapa meillä pilkottu, ja sitten siihen mä haluan sijoittaa sitten tuon, mitä tulee, kun mä sanon tuolle merkkijonolle, että alappas pilkkoa ittees palasiksi. Ja yksi niistä overloadatusta on semmoinen, missä ei ole mitään parametreja. Ja tehdäänpäs tuonne nyt sitten semmoinen, että meidän olisi helppo nuo tulostaa, niin tehdään tuonne nyt yksi aliohjelma, mikä tulostaa meille. Otetaan tuo annoit jonoon tuosta pois turhaan, kun kyllä mä en tiedä, mikä mä annoin. Niin tehdään se tuommoinen aliohjelma, mikä tulostaa meille nuo palat. Ja se aliohjelma olkoon sitten semmoinen, että miten se nyt esitellään, eli public static, kun me tehdään aina niin hienoja aliohjelmia, kaikki voi käyttää tuon kutsun perusteella, rivillä 29 sitä ei ole sijoitettu mihinkään, eli se void-aliohjelma tulosta palaat, ja sille tulee parametrina tuo pilkottu, mikä ihmeen pilkottu. Pilkottu on tuolla esitelty string-taulukko, eli se on sitten string-taulukko, ja mikä sen nimeksi nyt sitten annetaankaan, niin mehän ollaan tuossa dokumentoitu, että se on palaat, niin annetaan sen nimeksi sitten palaat. Ja sitten me halutaan, että se tulostaa näyttöön ne palaset, eli nyt mun pitäisi käydä ne kaikki arvot läpi siinä testejä. Mä en kirjoita, koska nämä tulosta-aliohjelmat on vaikeita testata. Sitten se olisi helpompi tehdä sitä testata, jos mulla olisi semmoinen T-merkkijonoksi palaat, niin se olisi taas sitten helppo testata. Ja mä nyt oikasen tuossa muutama stepi, eli for each on tämmöisessä tilanteessa yleensä helpoin käyttää. Se menee kyllä ihan hyvin sieltä, kun tehdään ensin while'illa, ja while muutetaan foriksi ja for muutetaan for each'iksi. Palaat, käydään läpi ne kaikki palaat, ja jokaisen palan kohdalla sitten console write-line, ja sitten tulostetaan vaikka sillä dollariformaatilla, että palaa. on ja on ja sitten se palaa tuohon. Noin. Ja sitten, että seuraavan kerran erotetaan, että me ollaan jotain muuta tekemässä, niin tulostetaan siihen vaikka vähän viivaa väliin. Siltä varalta, että meillä tulostuisi tyhjiä merkkijonoja, tulisi ihan tyhjiä merkkijonoja, niin me voidaan laittaa tuo tulostettava merkkijono vaikka sitten Mallinbox-lainausmerkkeihin. Tulostetaan nyt ilman noita lainausmerkkejä. Ja ettei mun tarvitse koko ajan kirjoittaa sitä kissa istuu puussa, niin mä nytten tuossa kohti oikasen, eli mä en jaksa enää kirjoitella sitä konsore-readlineä siihen koko ajan, eli laitetaan siihen, että kissa istuu puu. Mulla taitaa olla siellä kuvassa isolla koolla, niin laitetaan noin. Koska ei kukaan jaksa koko ajan kirjoitella. Eli nyt se sitten pelittää meillä sillä tavalla, että nyt se sitten, kun siinä on tuo kirjoita sanoja, niin siinä kun meillä on write, niin sitten se ensimmäinen tulostus jää tälle samalle riville. Eli tuossa sitten joko otetaan koko tuo kysymyskin pois, tai sitten pistetään yksi write line siihen ylimääräistä. Eli nyt kun me sanotaan sitä, niin palaa on kissa istuu puu, eli siinä me saatiin ne palaset siitä. Mutta jos mä tuohon laittaisin kaksi välilyöntiä, niin meille käykin tuolla tavalla, että siellä yksi pala on sitten ton näköinen, mitä mä en tunnista oikein, mitä se on. Että onko se nyt välilyönti vai onko se tyhjä merkkijono. Niin sen takia voi olla ihan fiksua tänne tulostaa sitten jotkut merkit sen jono ympärille, että me nähdään se, että ahaa, se on tyhjä merkki, on noiden lainausmerkkien väli ei mahu yhtään mitään. No sitten toisaalta tämä näyttää vähän vieraalta semmoisen kanssa, joka Javaa tai C-sharpia lukee, koska siellähän lainausmerkeillä osoitetaan yhtä kirjainta. Saahan me omassa tulosteessa tulostaa siihen vaikka öön, jos haluan. Mutta että se olisi niin kuin se lukijalle luettavampi, niin mä voisin laittaa sen näihin tavallisiin lainausmerkkeihin. Mutta sitten se rupesi suuttumaan luonnollisesti, koska nyt tämä aloitettu merkki on loppuu tuohon kohtaan. Ja jos mä ihan välttämättä haluan tulostaa ton kaksoslainausmerkin niin, että se ei lopu se tulostus tuohon kohtaan, niin mun pitää prefiksata se kenoviivalla. Eli tuo kenoviiva tekee siitä sen, että vaikka tämä merkki olisikin nyt tavallaan jossakin muussa käytössä oleva merkki, niin nyt se ehdottomasti tulostetaan silti lainausmerkkinä siihen. Ja sama tuolle toiselle lainausmerkille.
Kysymys.
Joo.
Aina häirinnyt itseä, miten noin päin kääntyvä toi symboli saadaan tehtyä tämmöisellä suomalaisella näppäimistöllä, kun on tuossa setaan vieressä itsellä, mutta alttia kontrolleja siihen tepsiin, niin mikä se on se oikein näppäimistö?
Otas nyt, kun mä katson, kun se... Eli mullahan se on tuolla nollan vieressä plussan kysymysmerkin kaverina. Niin.
Itsellä ainakin on että painan Shift, Alt ja sitten 7.
Ai sulla on siellä. Okay, mulla on tuolla, mulla se on tuolla nollan oikealla puolella ja kun mä painan Alt, Control sitä plussaa, mikä on nolla oikealla puolella, niin se tulee siitä. Eli mulla on Alt, Control ja sitten sen nollan vieressä oleva plussa. Mutta mihin se on teillä piirrettykin, niin ideanahan tuossa näppäimistössä on Windowsin näppäimistössä on se, että ne mitkä on painettu sinne oikeaan alakulmaan siellä, niin ne tulee aina Alt-Controlilla. Mut mikä sä sanoit, sä sait siitä 7:sta tehtyä, puhuit sä Mäkistä muuten?
Joo, mulla on siis Mäkki, eli joo. Mulla on 7:sta.
Mäkissähän taas idea on se, että siellä ei oikein kerrota, missä ne merkit on, ja sit siellä pitää ihmeellisesti soitellaan niitä sillä tavalla, että sulkujakin hän tulee sitten sieltä 8 ja 9 päältä sen mukaan, että mitä sattuu niitä muita näppäimiä painamaan.
Tämä merkkiä löytyy 3 kappaletta tässä näppäimistä. Yksi on just siinä kysymysmerkin kohdalla, toinen on siinä 7 kohdalla ja kolmas on tuossa Z:n vieressä, missä on noin suurempi kuin pienempun merkit, mutta millään näppäyhdistelmällä, kontrollilla, altilla tai shiftillä tai niiden yhdistelmällä mulla ei tule kyllä tuota merkkiä itsellä.
Siis mulla on tuossa pienempi suurempi merkin kaverina oikeassa alareunassa pystytolppa ja se tulee Alt-kontrollilla.
Joo, mulla tulee siitä myös se. Siinä on myös neljäs merkki mulla syystä tai toisesta, mutta mistään noista kolmesta mä en sitä saa irti.
Joo, no siihen en ota kantaa, että se näppäimistö voi olla eri kuin mikä on sitten se näppäimistö ohjaa, mikä siellä on käytössä takana. Mut joo, kattokaa niitä. Toivolla paikka netistä etsii sen teidän koneen perusteella, että mistä sieltä tulee ne. Mutta toi, mitä mä sanoin, niin mulla on tässä kolme Windows-konetta ja kaikissa on ainakin sama. Joo.
Mä keksin Alt-GR ja kysymysmerkki toimii, mutta normi-Alt ei toimi. Jos jollakin on sama ongelma, niin saattaa auttaa, en tiedä.
Niin siis niinhän mä sanoinkin äsken, että Alt-GR plussa. Siis se kysymysmerkki on mulla plussan kanssa samassa.
Mä sanoin, että Ctrl-Alt, mutta joo.
Eiku Alt-Ctrl. Tiettävästi. Eli se on yksi näppäin mulla se Alt-Ctrl, mutta Ctrl-Alt pitäisi tehdä kyllä samaa asiaa ja tekeekin. Eli se Alt-Ctrl, Alt-GR-näppäin on sama kuin painasit yhtä aikaa Ctrlia ja Alt-näppäintä.
Joo, se ei toimi mulla, ainoastaan Alt-GR toimii.
Kivaa. Noniin. Mutta nyt me saatiin ne lainausmerkit sen tulostumaan, kun tulostettiin noin. Noniin, mitä tässä tapahtui? Niin tässä tapahtui se, että nyt se splittasi meillä. Ja nyt kun siinä syötteessä oli kaksi välilyöntiä, niin jokainen välilyönti tekee sitä uuden rajan. No sitten me voidaan tehdä semmoinenkin temppu täällä, että kun katsotaan sitä splitin optioita, niin huomataan, että splitille voidaan vielä parametrina, että jos me halutaan jostakin muusta kohti sitä pilkkoa kuin välilyönnin kohdalta. Eli oletusarvoilla tuo split-pilkko on sitä välilyönnin kohdalta, mutta jos me laitetaan sinne, tehdään sinne merkkijono taulukko, missä luetellaan, että mä haluan välilyönnin puolipiste ja pilkun kohdalta sitä palautella, niin nyt se totta kai menee yhtä lailla välilyönnin kohdalta, mutta jos mä laittaisin tänne vaikka, että kissa istuu puolipiste puu, niin se menee yhtä lailla sitten tuosta puolipisteen kohdalta poikki. Nyt surullista on vielä tuo, että jotenkin vähän epäloogisesti tuosta kissan ja istuun välistä nyt tulee kaksi palasta, kun sillä on kaksi välilyöntiä. Ja sen takia sitä voidaan vielä parametria laittaa lisää tuolle splitille, eli sille voidaan laittaa parametrina tämmöinen kuin string split options, ja sieltä löytyy monia asioita, esimerkiksi tämmöinen kuin remove empty entries. Eli tuo tarkoittaa sitä, että jos se tuottaisi sinne tulokseen, niin kuin meillä äsken tuotti, eli sinne tulisi tyhjiä merkkijonoja, niin ne tyhjät merkkijonot jätetään sieltä laittamatta. Ja nyt se pitää käyttötarkoituksen mukaan miettiä, että kumpaako te haluatte, eli jos mä pistän tuohon niin kuin puolipiste, niin haluanko mä oikeasti tuosta välistä nyt saada tyhjän merkkijonon vai en? Eli jos mä haluan sitä oikeasti saada tyhjän merkkijonon tuosta välistä, niin silloin mä en laita sinne optiota. Tarviiko näitä osata ulkoon? Ei missään tapauksessa, vaan tarkoitushan on, että näitä luetaan sitten sieltä dokumentaatiosta. Eli nyt mä saan tuolta palasen istuu. Sitten puolipisteiden välistä, mitä siihen mahtuu, eli ei yhtään mitään, eli sitä saa yhden tyhjän merkkijonopalasen ja sitten saan tuon puu tuolta. Mutta nyt tuosta kohti mä saan ylimääräisiä palasia. No sitten tässä viikonloppuna kirjaannuin jonkun kaupan asiakkaaksi ja se kysyy sähköpostiosoitetta, jonka mä kopipastasin jostakin. Ja siihen sähköpostiosoitteen loppuun tuli sitten siinä kopipastassa vahingossa välilyönti. Ja nyt se sitten valitti, että mun sähköpostiosoite on väärä. Eli nyt tässä tapauksessa, jos mulla olisi tuolla alussa ja lopussa hirveästi välilyöntejä, niin mä saisin nyt noita palasia ihan hillittömästi niistä välilyöntien kohdalta sieltä. Ja se on musta aika alkeellista semmoinen, että lopussa oleva välilyönti sotkee sen koko homman. Eli nyt mä voisin tälle tehdä tämmöisen tempun, että mä sanoisin, että mä trimmaan tuon merkkijonon. Eli console write line ja tulostetaan tuo merkkijono tuossa kohti. Noin. Eli Nyt kun mä trimmaan sen merkkijono, niin silloin sieltä häipyy pois kaikki alussa ja lopussa olevat ylimmäiset välilyönnit. Eli sekin kauppa, joka oli tehnyt sen järjestelmänsä, niin olisi voinut laittaa ne kaikki merkkijonot, mitkä tulee käyttäjältä, niin sillä tavalla, että siinä on stream ympärillä. Ainakin 2 vuotta sitten oli VRX oli ihan samanlainen. Tuossa kelloaikaan kirjoitti, että mä haluan junalla lähteä, joka lähtee 12.15. Jyväskylästä, jos siihen laittoi 12.15 välilyönti, niin se meni sekaisin koko ohjelma siitä. Että noin pieni korjaus auttaisi niissä. Eli nyt sitä sitten kannattaa, eli koska enhän mä yleensä sitä alusta ja lopusta noita halua. Murheeksi tulee vielä tuo keskivälilyönti siinä. Mä säästän teidät hetken aikaa siitä, jos haluatte itse katsoa, niin ratkaisu olisi, että etsitään semmoinen etsikorvaa, joka korvaa hirveän monta välilyöntiä yhdellä välilyönnillä. Niin silloin me päästäisiin tuosta keskivälilyönnistä eroon. Okei. No sitten nyt haluttaisiin tehdä semmoinen aliohjelma, jota voitaisiin käyttää sillä tavalla, että siinä on numeroita. Koska semmoinen esimerkiksi oli äskeinen demo 7 tehtävä, missä käyttäjä kirjoitti sen koordinaatin välilyönnillä erotettuna. Mulla muuten jossakin vanhoissa esimerkkeissä aina lukee vielä tämä luokan nimi tuossa eessä, ja sehän saa siinä lukea, että mä sanon, että mä nimenomaan luokassa merkkijonon pilkkominen olevaa aliohjelmaa kutsun, mutta sitähän ei ole pakko siinä nykyisin käyttää, mutta saa käyttää, jos haluaa. Eli nyt mä haluaisin sillä tavalla, että mä saisin tehtyä aliohjelman, millä mä veisin sitten semmoisen merkkijonon, mikä käyttäjä on syöttänyt, ja siinä esimerkiksi nyt on välilyönnillä erotettuna niitä asioita. Eli silloin mä veisin sinne parametrina merkkijonotaulukon, missä on pelkkä välilyönti. Ja sitten mä haluaisin tulostaa sen, että mitä sieltä tuli pihalle. Eli sitten mä liimaan sen tuloksen nyt takaisin merkkijonoksi pilkulla erotettuna, että mä näen, että se on oikeasti toiminut. Ja nyt se aliohjelman tekemistä varten, niin ensimmäinen olisi kirjoittaa nyt se aliohjelman esittelyrivi. Eli merkkijono luvuksi, niin nyt mä teen taas niin hieno aliohjelma, että public static. Ja mitä se palauttaa, niin se palauttaa meille jotakin, mikä on sijoitettu T1, ja mikä T1 tyyppi on, niin se on kokonaislukutaulukko. Eli laitetaan tuohon kokonaislukutaulukko, ja sitten se aliohjelman nimestä ei voi enää sooloilla, kun se on tuossa annettu. Sitten silloin parametreja, niin mitä silloin parametreja? Oho, tuommoinen lainausmerkissä oleva asia, mikä se on. No sehän on merkkijono string. String, ja me ollaan näköjään täällä jopa dokumentoitu tämä valmiiksi, niin nyt ei jää paljon sooloilun varaa siihen aliohjelman nimeen. No sitten on tämmöinen hirveä sötku, niin kuin tuossa on. No, mikä se on tyypiltä, kun tehdään new character monta, niin se on sitten new character monta, ei sille voi mitään. Ja sitten sen nimi on erottimet, kun me ollaan se semmoiseksi dokumentoitu tuossa. Nyy ei tietenkään ole tyypissä mukana, vaan jos me luodaan uusi semmoinen, missä on monta karakteria, niin sen tyyppi on tietysti sitten karaktereita monta. No sitten tietysti aliohjelman lohkon alku- ja loppusulku. Sitten se uikuttaa meille siitä, että tässä ollaan luvattu palauttaa jotakin, mutta ei ole palautettu mitään, eli siksi pitäisi täällä palauttaa nyt jotakin. Ja mä nyt voisin tämän tehdä sitten vaikka sillä tavalla, että int monta tämän pitäisi palauttaa. Se olisi vaikka luvut, mitä se palauttaa, niin mä voisin laittaa vaikka, että se on taulukko, missä ei ole yhtään alkiota. Ja sitten retun luvut. Noin, niin mä saisin sitä välttävän tyngän tehtyä. Nyt on tynkä tehty ja sitten tietysti ajetaan testit. Tehdään testit ja ajetaan testit. Eli testit voisi olla sitten vaikka, että mä yrittäisin muuttaa 1, 2, 3 välilyönti, 1 välilyönti, 2 välilyönti, 3 yrittäisin muuttaa merkkijonon kokonaislukutaulukoksi sillä tavalla, että välilyönnin kohdalta pilkotaan. niin silloinhan sieltä pitäisi tulla taulukko jotakin, ja sitten kun mä sen taulukon testaaminen on hankalaa, tai ei ole tässä tapauksessa hankalaa, eli kyllä mä sen tässä tapauksessa voisin testata. Tässä tapauksessa voisin testata silläkin tavalla, että mä sanoisin, että onhan T1 nollapaikassa, onhan siellä nyt varmasti ykkönen, ja onhan varmasti ykköspaikassa ja kakkospaikassa tuolla kakkonen ja tuolla kolmonen, että mä voisin mä testata sen näin. Mutta sitten jos mä rupean tekemään pitempiä taulukoita, niin ton kirjoittaminen rupeaa menemään aika työlääksi. Niin sen takia se on pikkasen helpompi testata, että liimataan se taulukko, mikä me sieltä saatiin tuloksena, niin liimataan se jollakin merkillä yhteen ja katsotaan, että se merkki on, mikä siitä tulee, niin on siis mitä me halutaan. No sitten kokeillaan toinen taulukko, sieltä pistetään hirveästi välilyöntejä ja pilkkuja ja puolipisteitä ja välilyöntejä ja puolipisteitä ja vähän ylimääräisiä loppuvälilyöntejä ja sanotaan, että tätä saa pilkkoon nyt tämän välilyönnin ja pilkun ja puolipisteen kohdalta. Niin nyt sieltä sitten, jos me niin päätetään, niin nämä alku- ja loppuvälilyönnit kannattaa heittää huitsin Nevadaan, koska niitä ei tavallinen ihminen koskaan ymmärrä, että niitä siellä on. No sitten toisaalta sitten me saadaan yksi alkio tavallaan tuosta pilkun vasemmalta puolelta. Ja sitten meidän pitää tehdä joku päätös, millä tavalla me tulkitaan ne alkiot, mitä ei sieltä saada. Ja yksi tulkinta oli semmoinen, että ne alkiot tulkitaan vaikka nollaksi. Tai sitten me voitaisiin tehdä tänne lisäparametri pilkku default tai pilkku oletus, että jos me jostakin kohti ei saada alkiota, niin sen arvoksi käytetään sitä, mikä siellä on. Eli nyt tavallaan tuosta sitten saataisiin, kun välilyönnit on poistettu, niin ennen pilkkua on semmoinen oletusarvo, kahden pilkun välissä on ne oletusarvo, sitten meillä on selkeä ykkönen, sitten meillä on kaksi puolipistettä peräkkäin, niiden välissä tulee taas se oletusarvo, kolmonen, ja sitten nyt täällä on sitten välilyönti, joka tekee yhden merkin sinne, erotimerkin sinne, ja sitten puolipiste tekee toisen, jos me sitten tuolta nuo ylimääräiset välilyönnit jotenkin hoijellaan, niin silloin siitä tulee niin kuin kaksi nollaa tuosta välistä ja sitten vitonen. Ja sitten samalla logiikalla joku toinen tapaus sieltä. Ja sitten jos siellä on jotakin soopaa täällä merkkijonossa, niin sitten meidän pitää sopia, mitä siinä tapahtuu. Ja sovitaan nyt, että se tuottaa meille vaikka nullin. No niin, nyt me ollaan tuo tehty. Sitten lähdetään hommiin. Äsken opeteltiin, miten ne hommat tehdään. Eli pyydetään splittiä tekemään hommat, että pilkossa noiden erottimien kohdalta palasiksi. Mutta ettei ne alku- ja loppuvälilyönnit haittaisi mitään, niin trimmataan ensiksi se jono, mikä me saatiin. Eli muistakaa, tämä ei muuta sitä lukusyötettä, koska lukusyöte on string, mikä on muuttumaton, mutta sehän luo meille uuden merkkijonon, jossa ei ole alussa ja lopussa välilyöntejä. Ja sitten me splitaataan se. Ja sitten nyt me tiedetään, että montako palasta me halutaan tänne tulokseksi tulevaan taulukkoon. Niin nyt me voidaan luoda sitten tulosta varten uusi taulukko, new intejä niin monta kuin tuo pilkottu on kooltasa. Pilkottu on kooltasa. Length ja semmoinen kinitoniikin huolella. Noin. No sit meidän pitäisi lähteä tänne luvutaulukkoon laittaa niitä vastaavia lukuja paikalleen. Ja nythän siellä automaattisesti on nollia täynnä se. Eli sehän on luvattu, että kun me luodaan tämmöinen uusi taulukko, niin Paavo Nyyhän se oikein huolella piti huolta siitä, että ne paikat, mitä se varasi sille, niin se täyttää nollilla. No nyt lähdetään menemään läpi sitä meidän taulukkoa. Voitaisiin kirjoittaa while ensiksi, mutta mä nyt kirjoitan suoraan for, eli otetaan apumuuttuja i, mikä on nolla, ja tätä tehdään sitten niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin tuo meidän pilkotun pituus, ja sitten siirrytään aina seuraavaan alkioon, kun yksi ollaan käsitelty. Ja mitä tehdään, itse kun tämä tekee niitä omia merkkejä aina, mitä tehdään sitten aina yhdellä alkiolla, niin string palaa on pilkotusta, otetaan nyt se is-palanen. Ja nyt jos se is-palanen on tyhjä merkkijono tai null jostakin käsittämättömästä syystä, niin se on helpointa testata. Jos se voi olla kumpi tahansa, tyhjä merkkijono tai null, jos se voi olla pelkästään tyhjä merkkijono, niin meillä riittää periaatteessa, että pala on tyhjä merkkijono kirjoittaa C-sharpissa. Javassa tämä ei toimisi, koska Javassa merkkijonoja ei voi verrata muuta kuin equalsilla. Tai sitten se tyhjä merkkijono voidaan testata sillä, että katsotaan, että onko se length nolla. Mutta jos meillä on syytä olettaa, että se voi olla myös jostakin syystä nulli tuo merkkijono, niin me joutuisi tekemään siihen kaksi testiä. Ja sitä varten siellä on valmiina tämmöinen testi, että onko tuo meidän merkkijono palaa nytten nolla tai tyhjä merkkijono. Ja jos se on semmoinen, niin siinä tapauksessa me laitetaan sinne luvut taulukkoon paikkaa i, niin laitetaan sinne nolla. Mutta tämä on toisaalta turhaa, koska se luvut taulukossa olisi joka tapauksessa nulli tuolla. Me voidaan tuo syödä kohta pois. No sitten, jos se on jotain järkevää, niin sitten mä en hirveästi Elsistä tykkää, mutta tässä se voisi hetki olla. Niin siinä tapauksessa mä haluan sen sitten muuttaa sen palasen numeroksi. Ja tämä nyt on vähän työlästä. Elikkä aloitetaanpa se näin. Elikkä int-luokasta löytyy tämmönen kuin try-parse-niminen metodi, jolle viedään parametrina se merkkijono, mitä me yritetään muuttaa, eli toi palaa tuossa tapauksessa, ja sitten sille viedään parametrina, että mihinkä se tulos sijoitetaan. Ja tämä on jotakin, mitä me tällä kurssilla ei juurikaan käytetä, eli nyt me viedäänkin sinne parametrina, output-parametrina, eli nyt on sinne harvinainen tilanne, että ei viedä arvoa parametrina, vaan viedään viite siihen muistiosoitteeseen, mihin tämä tulos laitetaan. Ja me annetaan sille nyt lupaa laittaa se suoraan sinne meidän taulukon paikkaan i, se tulos. No sitten jos tämä ei onnistu, tämä try-parse, niin tämä palauttaa meille false. Eli esimerkiksi tuossa tilanteessa, kun mä oon tekemässä ton 3k, eli se mun pala on nyt 3k. Ja kun me yritetään 3k muuttaa kokonaisluvuksi, niin se suuttuu siitä, että eihän tämä onnistu, ja tämä try-parse palauttaa meille falsen. Eli mä haluan tähän laittaa nyt sillä tavalla, että jos tuo try-parse palauttaa meille false, niin siinä tapauksessa mä en halua tehdä enää yhtään mitään, mä suutun siitä ja teen niin kuin me ollaan dokumentoitu tuossa. Eli jos siellä on huonoja lukuja, niin silloin me palautetaan nulli. Mutta kukaan itseään kunnioittava ohjelmoija ei ikinä kirjoita sillä tavalla, että se testaisi, että onko boolean tyyppinen arvo yhtä kuin false, vaan se testataan, että eikö se ole totta. Eli jos tämä try-parse palauttaa meille falsen, niin tuo huutomerkki muuttaa sen päinvastaiseksi, eli falsesta tulee true. Ja silloin meillä tässä ifissä lukee true, jos se palauttaa huono arvo, niin silloin me palautetaan, että mä en tätä halua käsitellä. No sitten, jos ei se palauta falseen, vaan se palauttaa true, niin mun ei tarvitse mitään tehdä, koska se on sen onnistuneen tuloksen laittanut sinne luvut taulukkoon paikkaa i. Sen takia, että me oli annettu lupaa laittaa se sinne. No sitten, koska tuo taulukossa on valmiiksi nollia, niin oikeastaanhan mä en tuota tuossa tarvii. Eli mun ei tuota tarvii tehdä tuossa. Ja nyt taas aika hoopon näköinen, että mulla on ifissä semmonen, missä ei tehdä mitään, ja sitten mulla on else, mitä mä aina vihaan, niin silloin periaatteessa mä voinkin laittaa tän, että jos se ei ole tyhjä tai nulli, niin silloin tehdään jotakin. Ja koska tuossa on yksi ainut lause, niin mä en tarvitse välttämättä noita sulkujakaan tuossa. Noin. Ja nyt meillä pitäisi olla semmoinen, mikä, semmonen, mikä tota, osaa tuommoisen muuttaa tota, merkkijonoksi. Osaakohan se? Joo, eli sieltä tulee 1, 2, 3, ja kun me joinataan se pilkulla, niin sitten se on 1, 2, 3 pilkku. Ja nyt mä tota yhtä nikottelin tuossa aika kovasti, että kun tuossa on kaksi välilyöntiä, niin tässä ei ole mitään, mikä nuo kaksi välilyöntiä tuosta ottaisi pois, niin mä pelkään, että tämä palauttaa nyt tuossa kohti tuosta ensimmäistä. Mä luulen, että tuo testi ei mene nyt läpi näillä asioilla tuossa. Tekiköhän se mitään. Tekee, mutta hitaasti. Ja tätä mä en tiedä, mistä se aina tuon errorin tuohon keksii. Nyt se ajaa ne testit siellä, mutta hitaasti. Eikä edes ajanut niitä testejä, eli sit mä ajan sen tuosta ne testit. Ja sit mulla näköjään siellä on tota joku summa tehty, mitä mulla ei... Siitä se saattoi se vikaakin tulla, että mulla oli tota, ollut tuonne tarkoitus kirjoittaa tota summa taulukosta, mutta en mä sitä nyt tällä kertaa tänään tarvii, niin olkoon se poissa sieltä. Sieltä ne errorit tuli muuten siitä, kun se yritti sitä summaa testata ja sille ei ollut sitä aliohjelmaa olemassa. Joo, nyt mä jotenkin menin sekaisin tuossa, että minkä takia tuosta tulee tota vaan 2-0 tuonne väliin eikä 3. Kun jos mä korvaisin nuo molemmat välilyönnit tuossa puolipisteellä, niin silloinhan sinne pitäisi tulla tota, ei kun joo, sori, ihan oikein. Elikkä tuosta välistä tulee 1-0 ja tuosta välistä tulee 1-0. Minä vaan töhelsin itse ihan oikein, se menee. Joo, nyt meillä on semmoinen funktio, mikä osaa muuttaa tuommoisen pötkön numeroita, niin osaa muuttaa kokonaislukutaulukossa, ja sitten sillä voi ruveta tekemään jotain laskentaa.
Yssäri, joo? Toimisiko tuossa try parsentilla laittu int 3.2?
Siis joo, int on alias int 3.2. Onkohan se isolla kirjoittu intsillä?
Joo. Joo.
Eli tota, into alias tuolle. Eli se vaan on enempi javan näköistä, kun me kirjoitetaan aina int. Eikä javassa ei ole tuommoista int 3.2, niin mä yritän tämän pitää niin enempi javan näköisenä. C-sharp-oppaassa voi ihan helposti käyttää näitä C-sharp-ominaisuuksia.
Joo, eikö mieti vaan, että niinku try-parsentilla laittaisi to int 3.2 siihen kohdille, että olisiko se toiminut vaihtoehtoisesti?
Mikä?
To int 3.2.
Se varmaan tekee samanlaista.
Joo.
Mutta niissä on aina se ongelma, että tota, se voi epäonnistua se muuttaminen. Ja se pitää jotenkin käsitellä. Sitten toinen tapa on, että tota, jos mä käyttäisin pelkkää parsea, niin parse heittäisi poikkeuksia, mutta me ei vielä osata poikkeuksia. Että sit katsotaan toinen tapa tästä, kun puhutaan aikanaan poikkeuksista.
Joo, toinen kysymys liittyy tuohon parametreihin, mitä tuohon syötetään tuota aliohjelmaa, eli siellä on se merkkijono-tyyppinen ja sitten siellä on tuo kirjaintaulukko, niin eikö me käsitelty aikaisemmin, että se merkkijono on periaatteessa kirjaintaulukko itsessäänkin?
Siis se muistuttaa kirjaintaulukkoa, mutta kirjaintaulukko on niin kuin tyhmä, se on pelkkä vain joukkokirjaimia, mutta string oli, jolla on myös niitä temppuja, että tota, anna itsessäsi omaa trimmattu versiota, anna itsessäsi pienillä kirjaimilla tai niin edespäin. Eli se string on niin kuin viisaampi kirjaintaulukko, plus tätä kirjaintaulukkoa me voitaisiin muunnella. Mutta stringissähän me ei saa käsiksemme sitä taulukkoa, että sillä sisällä piileskelee se kirjaintaulukko, mutta me ei päästä käsiksi siihen mitenkään. Eli se ei anna meille yhtään metodia, millä siihen taulukkoon pääsisi käsiksi. tätä on kieltämättä työläs kutsua, kun sitä pitää kutsua näin. Että semmoinen pikku parannus tälle olisi, että vietäisi tämä stringinä ja tehtäisi se kirjaantauluko sitten täällä aliohmassa sitten siitä avuksi. Se olisi niin kuin semmoinen fiksu parannus tuohon. Mutta siirrytään seuraavaan, mennään sinne meidän harkkatyöhön. Harkkatyöhön, kun sitäkin pitäisi ehtiä katsomaan. Eli jypeliohjeet, joku sanoo, että jypelin ohjeet on vaikea tulkintaisia. Elkää sotkeko nyt jypeliohjeita, eli tätä työkalut, kun te löydätte jypelin dokumentaatio, niin se on tätä, mitä tästä muodostuu automaattisesti. Ja ainahan tämä dokumentaatio on niin kuin lievästi haastavaa lukea, koska tähän koodidokumentaatioon ei monestikaan hirveästi esimerkkejä laiteta. Mutta väitän, että tämä jypelin ohjeet on yksi parhaista ohjeista, mitä mä oon ikinä mistä ohjelmasta nähnyt. Eli esimerkiksi nyt tänään tarvitaan tätä ruutukentän luomista. Niin siellä on esimerkkejä ja muita, että käyttäkää sitä ensisijaisesti. Sitten arkkitehtiirikuvaa en ehdi nyt tänään käydä läpi, loikataan ne huomiseksi, että miten siinä menee. Ja tuo on sitten oleellinen asia, tuo jypelin suoritus tämän asian ymmärtäiseksi, mutta jätetään se huomiseksi. Miten aloitetaan se peli, niin, tai oma harkkatyö, oli sen peli tai ei peli, niin teillä on se Pong ja läpsylintutuoriaalit siellä, jotka voitte mennä läpi. Te ajatelkaa sitä omaa hommanne ihan samalla tavalla kuin siinä Pongissa tehtiin. Jos ette halua Pongia kerrata, niin kokeilkaa tuo läpsylintu sinne. Ne, mitkä tekee ei peliä, niin siellä on minusta aika hyvä tämmöinen työaika raporttitutoriaal, joka on samanlainen kuin se Pongi, missä niin kun ensiksi on tehty selväksi, että mikä on meidän ongelma, ja sitten lähdetään pikkupalasissa etenemään sitä työtä. Sieltä on suunnitelma löytyy, ja samalleen löytyy täältäkin. No nyt tässä luennolla katsotaan esimerkkinä Angry Lego. Mulla ei ole peliohjainta tässä, kun pojat vei sen, niin katsotaan videolta tuo peliohjaesimerkki.
Mulla on täällä Xboxin peliohjaaja ja Jypelissä sitä voi laittaa käyttämään tätä, ja sitten kun tiernanpoikaa katsotaan, niin siinä se on käytetty äärimmille, eli se vaatii 4 peliohjaajaa, että sitä tiernanpoikapeliä voi pelata. Pistän tämän kuvani pois tuosta. Mutta Angry Lego on tämän näköinen peli, ja siinä on aivan loistava tarina, eli ilkeät Lego-vauvat on syönyt Igorin puuron ja sen takia Igor lähtee kostamaan niille, ja sitten meidän pitää yrittää sinne puotella niitä, ja mä voin ohjata tätä tuolla peliohjaimella, ja sitten kun mä saan näitä tiiliä tuolta hajoamaan, niin tulee enempi tai vähempi damagea, ja sen mukaan tulee pisteitä tuolta, ja sitten kun saa kaikki Lego-vauvat sieltä patisteltua pois, niin sitten.
Joo, kattokaa itse sitä vähän pidemmälle. Sitten meillä on hirsipuu tuolla sellainen esimerkki, mikä tehdään sitten myöhemmin luennolla. Luennolla, mitä voitte mennä etukäteenkin katsomaan sen kyseistä luentoa. Sitten meillä on tuommoinen Amoeba Dance Wars, minkä olen 2013. Hanna Paananen tuntee tietojärjestelmätieteen opiskelijat, niin teki tuommoisen. Ja sitten mä muutin sen luennolla olio-ohjelmaksi. Eli siinä on sitten semmoinen, missä on tuommoisia tanssivia ameboja, ja niitä pitää sinä tehdä, niin siitäkin voitte katsoa mallia sitten, että miten siinä on lähdetty etenemään. Sitten on vielä tuollainen tiernapoika.
No niin, aloitetaan.
Tiernapoika-peli.
Tarinan tausta oli.
Missä mä vähän nyt oikasen.
Nyt on.
No, oikasen tuossa.
Mitä meidän pitäisi tehdä, niin otetaan selville. Oikeastaan mä en tarvitse.
Tuossa tuo tiernapoika, kattokaa itse se pitempi versio siitä, pelissä. Mutta ideana on se, että. No missä helikutissa? Tiernapoika esittely. Onko mun tässä väärä video?
Tiernapoika pelissä tarina oli semmoinen, että yliopistolla eri tiedekunnilla on vuorossa järjestää joulujuhlia. Joulujuhlissa pitää laulaa tiernapojat, kun tietää, joka yhdestä napista saa pyöritettyä ohjaan, mulle yksi ohjaa nyt. Ja sitten tosissaan, kun tulee niitä
Kattokaa itse nuo videot tuosta läpi, eli siinä on monta semmoista esimerkkiä, missä on tehty jotakin. Ja siitä on tuo, kun se on tehty luennolla Antti Jussin kanssa. Ja sitten on vielä tuo Galaxy Trip-esimerkki tuolla, mikä oli luentomonisteen alussakin. Että niistä varastelkaa ideoita siitä. Miten me se kenttä esitetään, niin me tehtiin viimeksi luennolla, että miten me tehtäisiin tuo kenttä tuonne näköiselle, niin meillä oli siellä Live 13 ja kentän muokkaus. Eipäs olekaan mulla tässä nyt otettu sitä pohjaksi, mutta tuolla luento 13, jonka mä siisin tuonne, niin me tehtiin viimeksi semmoinen, että me esitettiin se kenttä car kaksulotteisena taulukkona. Mutta oikeastaan se on sujuvampi tehdä sillä tavalla, että me tehdään string-taulukko siitä kentästä, mitä me ollaan tekemässä. Ja sitten ei pistetäkään niitä yksittäisiä sinne niin kuin jokaista erikseen, vaan pistetään jokainen rivi on yksi merkkijono. Niin tätä on paljon helpompi kirjoittaa. Pienemmällä kirjoittamisella pääsette. Ja muuten tämä toimii lähes samalla tavalla kuin se entinen, että me mennään läpi sitten ne kaikki parametrina tulleen kenttä, merkkijonotaulukon, kirjaimet läpi ja luodaan sillä palikoita tai neliöitä ja niin edespäin. Ja tämä on ihan katsotapa tehdä se kenttä sillä tavalla, että se voidaan se kentän ulkoasu hallita pelkästään muuttelemalla tätä merkkijonoa. Mutta luonnollisesti tätä joutuu tekemään niin monesti, että Jypelissä on tähän sitten valmis ratkaisu, miten tuo voidaan sinne tehdä. Ja nyt me lähdetään sitä samaa tekemään tolle meidän Angry Legolle, mikä äsken näytettiin. Eli mä haluan sinne tehdä, että mulla olisi sellainen kenttä, missä olisi pesäpallomailla, niin kuin siinä Angry Legossa äsken oli. Siellä on Lego-vauvoja joissakin kohti, mä merkkaan niitä tähillä tänne. Sitten siellä on seinäelementtiä ja sitten siellä on kattoelementtiä. Ja tuo, miksi siellä on erilaisia kattoelementtejä, niin sitä mä en ehdi kunnolla tänään selittää, mutta palataan siihen huomenna. Eli silloin ensimmäinen homma mulla olisi tehdä tää kenttätaulukko sinne. Ja lähetäänpä se, no, missä se mun Angry Lego tuolla. Lähetäänpä se tekemään, eli lähetään tämmöstä ihan tyhjästä pohjasta, missä ei ole mitään. Ja nytten tää kenttätaulukon niin kun fiksuin paikka on nyt kaikkien ulkopuolella meillä. Eli tehdään sitä attribuutti, mutta se on loogisesti se tavallaan niin kuin vakio. Eli siihen napsutellaan menemään sitä, että missä kohti mä niin kuin karkeasti haluaisin eri tavaroita olevan. Ja sitten ruvetaan tuohon peliin tekemään. Jos mä haluaisin siihen pikkasen ilmettä, niin ehkä ensimmäinen voisi olla, että mä laittaisin siihen vähän vaihtuvan värisen taustan. No sitten mä sanon, että tehdäänpä nyt tuosta mun kenttätaulukosta tämmöinen dilemäppi. Eli tämä nyt on se Jypelin ratkaisu siihen, että miten me saadaan tehtyä sinne niitä elementtejä noihin paikkoihin, missä mulla on X ja tähtejä ja niin edespäin. Eli se sama, mikä siinä viime kerran luennossa oli siinä kentän tekemisessä, se hirveä switch-lause, niin se switch-lause on oikeasti piilotettu if-lause, ja tiedätte mun mielipiteen if-lauseista. Eli tämä hoitelee sen likaisen homman. Mutta tämä ei yksi auta, koska nyt sillä ei ole mitään mahista tietää siitä, että mitä pitäisi tehdä, jos sieltä löytyy vaikka nyt tuommoinen X. Niin sen takia tehdäänkin tänne sillä tavalla, että sanotaan sille tiletaulukolle, että jos sieltä, sitten kun sitä taulukkoa mennään läpi, niin sieltä sattuu löytymään X, niin mennään alijohmaan luoseinä ja viedään sinne sitten meidän haluamaa parametria. Ja minimissään se meidän haluama parametri voi olla vaikka semmoinen, että se on sen elementin väri, Eli minimissään tämä nyt voisi olla sillä tavalla, että tälle luoseinälle tulee nyt parametrina, että mihin kohti tämä pitäisi piirtää, minkä leveytinen ja korkeinen palaikka minun pitäisi piirtää, ja nyt kun mä toin siltä parametrina tuommoisen vaaleanpunaisen, niin se vaaleanpunainen tulee tuossa värissä, ja ei nyt laiteta vielä sinne mitään tiilenkuvaa. Mistä se tietää ne? Mistä se tietää ne tiilien leveydet ja korkeudet? Niin sitten kun me lähdetään piirtämään sitä, eli sitten me tehdään tuohon ne muutkin ja sitten me sanotaan sille tilesoliolle, että alahan piirtämään. Eli tämä execute on suurin piirtein se sama kuin se meidän viime kerran switch-lause, eli se tekee siellä sisällä sen, mutta siistimmin. Ja sille meidän pitää sitten kertoa, että minkä levyisiä aina kuvitteellisesti on yksi semmoinen palanen, mitä me ollaan tuohon meidän karaktermappiin laitettu. Eli nyt kun me ollaan tähän 1x laitettu, niin meidän pitäisi kertoa, että minkä levyinen tämmöinen 1x on. Ja lasketaan se sitten meille sillä tavalla, että kuvitellaan, että meidän näytön leveys olisi vaikka 800. Ja jos mulla nyt tällä ekalla rivillä on tietty määrä noita merkkejä, niin silloin niin monella jaetaan se 800, niin sehän kertoo sitten yhden tuommoisen X-leveyden. Ja yhden korkeushan me saadaan siitä, jos kuvitellaan, että meidän näyttö olisi vaikka 480 korkea, niin sitten paljonko meillä on niitä rivejä siinä, niin siinä me saadaan, että paljonko tuo yhden korkeus on. Niin nyt mulla on tuohon ensimmäinen palanen tehty, eli nyt se näyttää tolta, että se piirtää meille niiden X-ien kohdalle aina sinne punaisen laatikon. Anteeksi, ei se ollutkaan punainen, kun se oli tuommoinen vehnänvärinen. Eli nyt mä saan sijoitella niitä laatikoita tuolla tavalla. Ja sitten, että sen näkisi tuon minimin, mikä on, niin mä teen vielä semmoisen jekun, että mä laitan tänne nyt sen git at all ja git commit ja git push, niin mulla on sille valmis makro git add, niin mä sanon siellä, että nyt on se koodi, mikä seinän kohdalta tarvitsee tehdä, että sinne saadaan lisättyä. Oho, mä oon väärässä hakemistossa, eli mun piti olla siellä luennot hakemistossa, no se luennot ja sitten CD Live 16 ja tuonne se piti adata. Eli nyt saatte sieltä sitten esimerkin katsottua sitä kitistä, että minkä verran on tuossa minimissään tarttunut tehdä. No sitten kun mä haluan tänne lisää noita ominaisuuksia, niin esimerkiksi sitä kattoa, niin laitetaan sinne sitten, että jos sinne tulee tuo on-merkki, mikä mä haluan edustaa kattopalikkaa, jos sieltä tulee tuo kauttaviiva, mikä mä haluan edustavan pesäpallomailaa, niin sitten tehdään maila, ja jos sieltä tulee tuo tähti, niin se on sitten se Lego-vauva. Ja vastaavasti tehdään niillekin sitten nuo vastaavat aliohmat. Eli tehdään sitten, että mitä me halutaan tapahtuvan silloin, kun tulee se kattoelementti, niin me piirretään sitten physics object, mikä on sen kattoelementin kokoinen haluttuun paikkaan ja niin edespäin. Ja sitten kun tulee se pesäpallomaila sinne, niin luodaan sekin. Se voi nyt aluksi tässä olla physics object esiteltynä tässä, mutta muutetaan se huomenna siitä toiseksi. Eli nyt se pitää sitten osata nuo kolme elementtiä tuonne laittaa, paitsi ei osaa, koska mulle imagee vielä laitettu sinne, niin jätetään se image siitä pois. Mistä se nyt uikuttaa punaista? Luo vihollinen. Eli mulla jäi vielä se Lego-vauva sinne tekemättä, eli laitetaan vielä se Lego-vauvaakin vastaava aliohma sinne. Eli nämä on ihan niitä luo pallo tyylisiä aliohmia. Ja ei laiteta vielä turhaan niitä kuvia sinne tänään. Eli sitten meillä on tämän näköinen peli. No nyt siitä puuttuu yksi kattoelementti, mun pitää palata huomenna siihen kattoelementtiin. Eli tuo maila on vielä aika kököön näköinen, mutta sitten kun siihen saadaan se kuva, niin se tulee nätimmän näköinen. Ja sitten kun korvataan nämä pallot sitten kuvilla, niin niistä tulee sitten nätimmän näköisiä nämä muut tiilellä. Eli nyt me ollaan semmoinen alku, mistä me voitaisiin sitä peliä lähteä tekemään. Ja sitten lisätään sinne ominaisuuksia, että mailaa voi kääntää nuolilla ja niin edespäin. Niin tehdään sitä sitten vähän huomenna sinne. Kysyttävä. Pistän nauhoituksen kiinni, niin saatte kysyä rauhassa.